ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያሌ ሓደ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ተቐተለን ሰለስተ መንእሰያት ምቑሳሎምን ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ዝቆሰሉ ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ከም ዝርከቦም ተሓቢሩ ኣሎ። ብካልእ ዜና ሎሚ ኣብ ዞባ ጉራጌ ክልል ደቡብ ነበርቲ ከተማ ወልቂጤ ምስሊ ልምዓትን ጉድለት ሰማይ ምሕደራን ብዝተሓሓዝ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድን ተቕርቦ እዩ።
ኣብ ሞያሌ ብቕድሚ ትማሊ 14 ጥሪ ውድድር ኩዕሶ ስዒሮም ይስዕስዑ ዝነበሩ ደገፍቲ ኣብታ ከተማ ግጭት ምልዓሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ኣብታ ከተማ ተወለድቲ ኦሮሞን ሶማልያን ብበዝሒ ዝነብሩሉ ክኸውን ከሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ናይ ዶብ ግጭት ምስ ተልዓለ ኣብ ከተማ ሞያሌ እውን ወጥሪ ንሂሩ ከም ዝነበረ ይግለጽ። እቶም ኦሮሞ መናእሰይ ዝሰዓርሉ ፅዋዕ ሒዞም ይስዕስዑ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ናይ ሶማልያ መናእሰይ ኣብ ልዕሊኦም እምኒ ክድርብዩ ምስ ጀመሩ ሓይልታት ምክልኻል መፂኦም ተኽሲ ብመኽፋቶም ሂወት ሓደ መንእሰይ ሓሊፉ ሰለስተ እውን ከም ዝቆሰሉ ይገልፁ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ሞያሌ ኣቶ ሕሰን ጉዩ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ወጣቶች የኦሮሚያ ሞያሌ ኦሮሞ ውድድር ዞን ላይ ነበራቸው። አሸንፎ ሲመጡ ከተማ ውስጥ ሲጨፍሩ በሶማሌ በኩል ድንጋይ ተወረወረባቸው። ከዛ መከላከያ
እቶም መንእሰያት ናይ ዞባ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ስዒሮም ኣብ ውሽጢ ከተማ ይቅድሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ካብ ወገን ሶማልያ እምኒ ምስተደረበየ ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ግጭት ጠጠው ንምባል ተኩሶም ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ትማሊ ተቐቢሩ ኣሎ።
ካብ መንጎ እቶም ዝቆሰሉ ሓደ 6 ዓመት ዝዕንዩ ቆልዓ ከም ዝርከቦም ኣቶ ሕሰን ገሊፆም። ሕዚ እቲ ወጥሪ ንምርግጋእ ብዓበይቲ ዓዲ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ብሃል ወገን ኣብ ዞባ ጉራጌ ከተማ ወልቂጤ ብዙሓት ነበርቲ ለማዓንቲ ተቃውሞ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ። ምክንያት ናይ ተቃውሞ ኣብታ ከተማ ብሓገዝ ሆስፒታል ክህነፅ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ስለ ዘይተፈፀመ ምዃኑ ስሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባሪ ይዛረብ። ኣብታ ከተማ መብራህቲ፣ ፋብሪካ፣ ማይ ክንረከብ ይግባእ፣ ስራሕ ኣልቦነት በዚሕሎ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ከም ዝነበሩ እውን እዚ መንሰይ ይገልፅ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልቂጤ መምህር ፖለቲካል ሳይንስ ኣቶ ዳንኤል መኮነን ናይ ሎሚ ተቃውሞ ኣብቲ ህዝቢ ቀዲሙ ዝተቐመጠ ጉድኣት እዩ ክብል ብምግላፅ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ብሓገዝ ወፃኢ ሆስፒታል ክህነፅ ተባሂሉ ብሰበስልጣን እምነ ኩርናዕ ተቐሚጡ እንተነበረ እውን ክሳብ ሎሚ ከም ዘይተሰርሐን እቲ ናይ ጥዕና መሰረተ ልምዓት ብዘይምህላው ሕሙማት 70-80 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዙ ከም ዝሕከሙን ይገልፅ። ናይቲ ዞባ ግዜያዊ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ባህሩ ላሊጋ እቲ ዝበዝሕ ሕቶ ናይ መሰረተ ልምዓትን ፀገም ስም ናይ ምሕደራን ምዃኑ ግቡኣት ሕቶታት ምዃኖም እውን ብምግላፅ ንዝቕፅል ቀዳም 3 ሰዓት ንምዝራብ ቆፀሮ ተታሒዙ ኣሎ ኢሎም።